Sary faefatra ambin'ny folo. Mosesy sy ny roa maimy. Eksôdôsy toko faharoa nandininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny toko faefatra nandininy fafito ambin'ny folo. Indray andro Mosesy dia nahita Egiptianina nanavokavoka andevo Israelita. Mosesy dia te hanampy ny olony ka novonoiny ilay Egiptianina. Vokatr' izany dia voatery nandositra ny mpanjaka izy. Nandritra ny efapolo taona no niainany tany amin'ny tany efitra izay nantsoiny hoe Sinay. Indray andro dia nahita zavatra mahagaga izy. Nahita roa maimy nisy lehilafo izy nefa tsy may ary tsy levona izany. Andriamanitra dia niteny tamin'ny Mosesy avy tao amin'ilay roa maimy nanao hoe: efa hitako izao ny fampijaliana ny oloko, koa indro aho maniraka anao ho any amin'ny mpanjakan'i Egipta mba hahafahanao mitarika ny oloko hiala amin'io firenena io.